Cristnogion. Be sydd yn ein calonau ni?
Peth cyntaf gallwn ni ddweud am Cristian
ydy fod y Cristian yn rhywun sydd yn caru Duw.
Pan ydych chi'n cloddio lawr, pan ydych chi'n mynd lawr i'r gweilod yn y sylfaeni, yr un peth ydych chi ddod o hyd iddo fo yng nghalon pob un Cristian ydy cariad tuag at yr arglwydd.
Dio ddim yn debyg i'r syniad cyfoes o gariad, rhyw deimlad sydd yn gallu mynd a dod. Mae yn ymroddiad, yn orffwys ar y Dduw, yn ddibynnu ar yr arglwydd, yn glynu o'r Dduw yn wyneb yr holl fyd a phob amgylchiad. Dyna ni'n caru Dduw. Ac wrth edrych ar y cariad yma, dyna ni wedi meddwl am ofn yr arglwydd. Mae hwnna'n ffitio mewn efo cariad yw. Dyna ni wedi meddwl y tro dwytha am gostyngeiddrwydd. Sut bod y Cristian yn berson gostyngedig. Felly mae ofn yr arglwydd a gostyngeiddrwydd, maen nhw ddau beth sy'n helpu ni ddeall be ydy cariad yw mewn gwirionedd. Ond heddiw, gan ymwod i ond yn pregethu bore yma, mae Dewi yma heno, dwi am edrych ar rhywbeth arall dylen nodweddu pob Cristian. A hwnnw ydy hyder. Hyder. Mae'r Cristian fod yn berson hyderus. Ond dwi'n newydd ddweud fod y Cristian yn berson gostyngedig hefyd. Mae hyder yn cydfyw efo gostyngeiddrwydd. Ble mae'r ffin rhwng hyder a hirlligrwydd? Sut mae bod yn hyderus heb swnio yn arrogant i ddefnyddio'r gair Saesneg, yn hirllig rywsut? Mae modd yn ei fod yn nerfus, mae modd yn ei fod yn ddi-hyder. Mae modd yn ei fod efo yr hyder cywir, neu mae modd yn ei fod dros ben llestri yn or-hyderus. Chi'n meddwl am rain cystadlu'n yr Eisteddfod. A mae pob rhiant yn gwybod, neu lot o rieni yng Nghymru yn gwybod am y profiad o gael eu plentyn yn mynd, a maen nhw yn mynd ar y llwyfan, a mae ambell i blentyn, dyn nhw'n eisiau bod neu, a maen nhw'n nyrfys ofnadwy. Mae ambell i blentyn ars wedyn sydd yn hawlio'r llwyfan, a nhw'n dweud, dyma fi, dwi yma, a mae rhaid i bawb wrando arnau, rhaid i fi sy'n perthyn fan yma. Ble da ni arni? Sut fedrwn ni fod yn hyderus? Achos, ar un olygiad, da ni'n gallu bod yn or-hyderus, ond mae yna bethau sy'n gwneud i'n anodd i ni fod yn hyderus fel Cristnogion. Cyflwr yr Eglwys. Da ni wedi clywed, dydyn ni hyd at syrffed, fel mae'r Eglwys yn gorllewin yn dirywio. Fel mae'r niferoedd sydd yn dod i'r Eglwys yn mynd yn llai ac yn llai bob blwyddyn. A da ni'n gwybod hyd yn oed o'r rhai sydd yn dod bod yr Eglwys ddim yr hyn ddylai hi fod. A mae yna bob math o broblemau a pobl yn pwyntio bus at yr Eglwys. Da ni'n gwybod dweud, ie, fair cop. Felly mae hi. Di'r Eglwys ddim yr hyn ddylai hi fod. Ac i ddweud y gwir, mae'r Eglwys ar hyn o bryd yn y gwledydd gorllewinol fel petai hi yn crybachu mewn sawl ffordd. Felly, di hwnna ddim yn help yn ei fod yn hyderus. Wedyn, mae'n amgylchiadau ni yn gallu golygu nad ydy hyder ddim yn odwedd amlycaf yn ein cymeriad ni. Da ni'n byw mewn cymdeithas sy'n gallu bychanu yn cred ni. A mae sefyll i fyny'n hyderus yr hyd. Na, da ni'n arddel yn cred yn hyderus. Dim ots pwy sydd yn siarad yn herbyn ni. Mae hynny weithiau yn bwrw'n hyder ni, dydy, pan ydych chi'n cael pobl mor hyderus, y cyfryngau mor hyderus yn bychanu, neu'n deud o rhaid ni gadw rhag bobl eithafol yma, bobl grefyddol eithafol yma. Da ni hefyd, neu hynny'n nwylo'r Duw sydd yn cadw ni rhag balchder.
Un o drigareddau Duw ydy bod o'n cadw ni rhag balchder. Ac i wneud hynny weithiau mae'n drysau yn cynlluniau ni. Mae'n mynd â ni ryw gornel anodd. A da ni'n cael un anodd wedyn i fod yn hyderus. A da ni'n feddwl ble mae Duw wedi Duw yn bell. Be sydd wedi digwydd i mi? Ac eto, pan ydych chi'n edrych ar yr Eglwys Fore, ydych chi'n gweld rhyw hyder mawr yn eu plith nhw. Oedden nhw'n gallu mynd allan. Ac oedden nhw'n gallu mynd a herio'r byd. Ac er bod y byd yn ei herbyn nhw, er bod y bobl ysgedig yn ei herbyn nhw, er bod amgylchiadau yn troi eto oedd ganddyn nhw, y gallu mae i sefyll a chyhoeddi a bod yn dystiolaeth a bod yn oleini i'r gymdeithas ac mewn tair canrif yn troi'r byd ar ei ben i lawr. Cymyddan Pedr ac Ioan gerbron y Sanhedrin. Mor barod i siarad y Sanhedrin rhyfeddu. O, hold on, o'n pwyd i'r rhain. Neu Paul gerbron awdurdodau Rhufain ac yn y blaen. Felly, sut dyn ni fod yn hyderus? Be di'r hyder ma sydd ganddo ni? A'r peth cyntaf ydy, mae'n nid hunan hyder ydy hwn. Ond hyder yn Nuw, ar sail yr hyn mae Duw wedi ei wneud. Dyma lle dyn ni'n gorfod dechrau. Mae'r Cristian yn gwybod mae'r sail i obaith ydy'r hyn mae Duw wedi ei wneud. Rydych chi'n meddwl am Pedr. Ar un adeg oedd o'n siŵr byddai fo'n ddigon cryf i sefyll mewn unrhyw sefyllfa. A dwi'n bod yn deud yn Mathew 16, mae o'n yr efengylau i gyd, ond dwi'n dyfynnu rwan o Mathew 16. A tebodd Pedr ef, oedd Iesu wedi deud bod nhw gyd yn mynd i'w adelo. I'w adio. Er iddynt gwympo bob un oedd achos di, ni chwympa fi, byth? Mae'n y Pedr. Meddai Iesu wrtho, yn wir o'n dweud wrth it, y byddi ti heno cyn i'r ceilio ganif yng ngwadu i deir gwaith. Oh, no way! Hyd yn oed petai'n rhaid i mi farw gyda thi, meddai Pedr, ni thwadaf byth. Ac felly dywedodd y disgyblion i gyd. Ond oedd hi hynna'n hyder o, wel, o fewn ychydig oriau wedi chwalu yn llwyr yn dod. Mae wedi ei fwrw yn llwyr, wedi gwadu arglwydd, wedi methu yn ofnadwy. Ond wedyn, o fewn ychydig ddyddiau, mae pethau'n newid eto. Be sydd wedi digwydd? Mae Duw wedi gweithio. Mae Duw wedi gwneud rhywbeth. Rhywbeth cwbl anhygoel. Fe ddoth bore'r trydydd dydd. A bod bedd gwag ar Crist byw yn ymddangos er bod y drysau yn ystafell lle roedden nhw'n cuddio wedi cloi. A oedd y bobl llwfr yma'n sydyn yn dod yn bobl llawn y hyder. Ac o fewn ychydig wythnosau, mae Pedr o flaen y Sanhedrin ei hunan. Ac maen nhw'n deud wrtho fo, rhaid i ti beidio siarad yn enw Iesu Grist. A be mae o'n ddeud? Nid oes iechawdwriaeth yn neb arall o blaid, nid oes enw arall dan y neb wedi roi'r ddynol rhyw. A mae'n rhaid i ni gael ein achub drwyddo. A be mae'r Sanhedrin yn neud wrth weld hyder Pedr ac Ioan. A sylweddoli mae lleigwyr anysgedig oeddent, roeddent yn rhyfeddu. Roeddent yn sylweddoli hefyd i bod wedi bod gyda Iesu. A maen nhw'n trio deud wrth yn rhaid peidiwch, rhaid chi stopio siarad am Iesu fel hyn. Ac ateb Pedr, ni allwn dewi a sôn am y pethau rydym wedi gweld a'i clywed. Oedden nhw wedi gweld y Crist byw. Oedden nhw'n gwybod beth wedi digwydd. Ac oedd hyn wedi perswadio nhw na fedyn nhw ddim gwadu i harglwydd bellach. Pwy arall sydd wedi gallu dato trwy mae marwoleth hyd yn oed? Oedden nhw'n hyderus yn Nuw a be oedd Duw wedi ei wneud. Roedden nhw'n gryfach na Sanhedrin neu unrhyw awdurdod arall ar y ddaear. Be amdano ni? Mae eisiau ni atgoffa'n hynna'n o'r hanes yma yn gyson, gyson. Mae eisiau fynd nôl at hanes yr arglwydd Iesu. Mae rhaid ni fynd efo Mair at y bedd. A Mair yn mynd at y bedd yn wylo, maen nhw wedi cymryd fy arglwydd i ymaith, a ddim yn gwybod lle mae modd cael gafel arno fo. A mae rhaid ni fynd nôl fano dro ar ôl tro ar ôl tro. Hyd yn oed os da ni'n teimlo fel Mair. A gofyn, dangos i mi lle wyt ti. A disgwyl am y profiad newydd yma o Grist. Fod oedd Grist at Mair. Just deud Mair, ac oedd hi'n gwybod bod o hynny. Am bod ni yn deud wrth y Crist byw ble wyt ti, achos dyma sut dwi'n mynd i fod yn hyderus, dyma sut dwi'n mynd i allu sefyll yn y byd yma. Smel drwy'r am Israel pan oedden nhw'n dod allan o'r aifft, a dych chi'n cofio dyma nhw'n dod at fynydd Seinai. A fano oedden nhw wedi mynd, pan oedd Moses fynd i'r ymynydd, oedden nhw wedi mynd i addoli llo air a Dyw yn mynd i'w difetha nhw wedyn yn deud o reit na i ddanfon chi fyny i wlad yr addewd, ond fydda i ddim efo chi. A Moses yn dadle fo Dyw. Sut fedrwn ni fynd fyny os nag o ti efo ni? Sut fydd pobl eraill yn gwybod bod ni'n wahanol os nag o ti efo ni? A mae rhaid ni geisio atgoffa'n un o'r gwirionedd sydd yn sail ein ffydd ni fod Crist wedi dod i'r byd, fod wedi marw, fod wedi atgyfodi, a'i fod o'n fyw heddiw. Ie, mae hwnna yn fannau, ond mae rhaid ni geisio wedyn bod Dyw yn gwneud o'n fwy na jyst gwybodaeth yn y pen, bod o'n brofiad real yn ein calonau ni. A bod yn hyder ni wedyn, yn hyder wedi seilio ar yr hyn mae Dyw wedi ei wneud. Mae hwn yn mynd i ymddangos yn ein bywyd ni, felly pa fath o ganlyniad dylen ni weld yn ein bywyd ni? Mi ddylai fod yn helpu ni achos fod ganddo ni hyder rwan, fod ganddo ni gydwybod lan. Paul yn ei lythyr at yr Efeiniad yn egluro'r Efengyl mewn ffordd mor arbennig yn y penodau cyntaf. A mae'n dod at Efeiniad penod 5 adnod 1. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau drwy ffydd, a mae gennym heddwch a Dyw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Heddwch a Dyw, pethau'n dda rhyngddo ni a Dyw. Fel sut maen nhw'n gallu bod a ni'n gwybod? Fel oedd Steffan yn sôn ynglyn â wel ar y tu allan, da ni'n gallu edrych yn reit dda, ond edrychwch chi tu mewn. A mae angen yn puro ni, mae yna gymaint o bethau sydd o'i le yn ein calonau ni. Gallwn ni feddwl am Pedr unwaith eto. Pedr wedi gwadu'r arglwydd. Yr arglwydd wedi atgyfodi, yr arglwydd yn fyw eto ac eto. Oedd na rhywbeth o'i le yng Nghalon Pedr yn doedd, oedd na rhywbeth yn ei ysbryd o ddim yn iawn, a mae ar lan môr Galilea ar ôl yr atgyfodiad, mae'n mynd allan i bysgota. A beth sydd yn digwydd yn yma'n gallu dal dim byd, a mae na rhywun ar lan y môr yn gweiddi allan. Taflwch y rhwyd yr ochr arall. Mae'r rhwyd yn orlawn. Ond oedd hwnna'n gorfod atgoffa Pedr o'r tro cynt. Nôl 2 blynedd ynghynt, pan oedd o wedi dechrau rhyw fath o ddilyn yr arglwydd Iesu, ac eto oedd o ddim wir wedi ymroi'n iawn. A fo wedi bod pysgota trwy'r nos heb ddal dim byd, a'r arglwydd yn deud wrth fa gwthio'r cwch allan. Taflad yr rhwyd i mewn, a fynten digon di ffydd yn gwneud, a mae'r rhwyd yn llawn. A Pedr, chi'n cofio am ateb Pedr y pryd hynny? Dos y maith oddi wrthyf, dyn pechaderus ydw i fi. Yr argwn yn deud, paid a poeni o hyn allan, pysgota am ddynion o ti'n mynd i fod yn neud. A dyma fo eto ar ôl yr atgyfodiad. Dwi wedi gadael Crist i lawr. Ond mae'n cael ei atgoffo'r comisiwn cyntaf gafodd o. Wedyn maen nhw'n cyrraedd y lan yr arglwydd Iesu sydd yna, wrth gwrs, a maen nhw'n dan golos gynnau.
barbecue. A mae arogl yn gallu effeithio ar yn meddyliau ni gymaint yn dydy. A dyna'r tân golosg. Unwaith arall mae yna sôn am dân golosg yn yr Efengylau. A hwnnw, pan oedd yr arglwydd yn sefyll i brawf a Pedr yn mynd i ddilyn, yn trwymo wrth dân golosg, wrth barbecue sydd efo'r arogl mor arbennig yma. A'r arogl yn mynd efo nôl i'r noson a thywadu yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedyn ar ôl y bwyd, mae'r arglwydd yn gofyn iddo fo, Seimon fab John, aw ti'n byngharu? Dau'r gwaith, rhywun efath anas Pedr wadu Crist, dau'r gwaith. Yn i dwi'n siŵr bod o'n teimlo, mae hwn fel se fod yn argraffu ar ynghalon ni, mod i wedi methu. Ond nid jyst dweud Pedr nes di fethu, mae Iesu fan yma. Mae Iesu fan yma'n dweud, edrych Pedr, dwi'n gwybod bod ti di methu, ond mae o drosodd. Dwi eisiau ti rwan gael comisiwn newydd. Dwi eisiau ti ofalu am fywyd. Dwi eisiau ti fugeilio fy nefed. Dwi eisiau ti fwydo fy nefed i. A mae gydwybod o wedi lanhau. Mae'r cyfan wedi delio efo fo. Mae Crist wedi delio ar cyfan ar y groes. Oedd Iesu'n gwybod am ei fethiant. Ond oedd y cyfan tu ôl iddo fo. Gad o fane. Gan ti gydwybod wedi glanhau. A ddiddorol, mae Pedr yn eilythyd cyntaf diwedd adnod 2 yn wrth annog y bobl i sancteiddrwydd. Roedd eich fel defaid a ddisberod, ond yn awr troesoch at fugal a gwarchodwr eich eneidiau. Ni mae'r Cristion yn rhywun sydd â'i holl feie, er bod nhw'n fawr ac er bod nhw'n aml, maen nhw i gyd wedi cael ei golchi ymaith trwy waed yn arglwydd Iesu Grist. Ydych chi yn edrych dros eich ysgwydd? Ydych chi'n cofio eich beie? Ond yr aglen ar y teledu rai wythnos yn ôl, rhyw rai oedd wedi bod yn y maffia yn America ac oedd nhw wedi troi yn, wedi rhoi tystiolaeth yn erbyn i cyd drosedwyr felly, er mwyn cael osgoi cosb waith efallai. Ac oedd rhain, bob man oedden nhw'n mynd, oedden nhw'n edrych sy'n ysgwydd, oedden nhw'n meddwl, ydy'r rhain yma, dyn ni wedi bradychu, ydyn nhw'n mynd i ddod yn ôl i, ydyn nhw'n mynd i yn syth fi, ydyn nhw'n mynd i lladdu, beth sy'n mynd i ddigwydd. Oedden nhw'n byw o ddydd i ddydd gan edrych dros i ysgwyddau. A fel Cristnogion, da ni'n gallu bod felly. Da ni'n gallu meddwl, ie, mae'n pechod, da ni'n golygu bod ni dal Dyw, wel, di Dyw ddim wir yn gwenu arno ni, di Dyw ddim wir yn ancaru ni. Na, mae'n perthynas ni'n dda trwy'r arglwydd Iesu. Mae'r cyfan wedi maddau. Does dim rhaid i ni edrych yn ôl. Ie, pan da ni dod yn ymwybodol bod ni wedi gwneud rhywbeth, mae eisiau ni edifarhau, mae eisiau ni frysio at y groes, mae eisiau ni, fel oedd rhai'n sôn, mae eisiau ni gadw mesur byr gyda'r arglwydd. Gwneud ni'n siŵr bod ni'n cymryd pob gweithred drwg, bob gair anghywir, bob dim sydd yn llai na ddylai fod, mae rhaid ni frysio at y groes. Ond mae'n cydwybod ni yn lân. Mae wedi sortio, mae wedi ddelio ag o. Gallwn ni wynebu bywyd yn hyderus yn yr arglwydd Iesu Grist. Hyder mewn gweddi. Dyma wrth gwrs lle mae adnod y testun yn mynd â ni. Gadewch chi'n nesau mewn hyder at orsedd y gras. Beth sy'n gwneud yn gweddio'n fwy na ryw wishful thinking? Jyst rhyw ddeud, o, swn i'n hoffi sy'n hyn yn digwydd. Bwrw fa allan gan o, da ni'n mynd gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Ond ni'n darllen frawddeg yma wrthnos diwetha. You don't find many atheists in foxholes.
Ni beth o'n ddeud oedd pan mae rhywun wedi cael ei gornelu, yna does dim lot o bobl yn athustiaid felly. Hynny oedd Richard Vaughan Brandt yn sôn am gomynyddion, yn gorau cyfaddau. Pan oedden nhw falle mewn brwydr a gynnen fflio dros nhw ac yn y blaen, bod nhw wedi gweddio, er bod nhw ddim yn credu yn Dduw, eto bod nhw wedi gweddio ar Dduw. Ond sut gallwn ni fod yn hyderus bod Dduw yn gwrando ar yn gweddio, bod Dduw yn clywed yn gweddi? Wel, dyma be mae y Llythyr at yr Hebreaid yn deud yn Mhennod 4. Gan fod gennym felly archoffeiriad mawr sydd wedi mynd drwy'r nefoedd. Dyna'r ymadrodd sydd yna. Mae'n ymadrodd rhyfedd yn dydi. Sydd wedi mynd drwy'r nefoedd. Mi oedd yr archoffeiriad yn Israel yn mynd i mewn i'r cysegr sancteiddiolaf. Oedd yn mynd efo'r aberth i geisio maddeiant. Ond mae Iesu wedi mynd ymhellach. Mae wedi mynd drwy'r nefoedd. Efo'r aberth, sef Iesu mab Dduw, gadewch i ni lynu wrth ein cyffes, can is nid ar chyffeiriad, heb allu cuddiodd efan gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi demtio ym mhob peth yr un modd â ni ac eto heb bechod. Felly, gadewch i ni nesau mewn hyder a dorsedd y gras, er mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Dyma'r archoffeiriad sy'n gennau. Dyma be mod i'n neud. Mae wedi agor y drws fel bod ni'n gallu galwar yn tad a gwybod bod yn tad ni'n mynd i wrando ar ddeisyfiad yn calonau ni. A dych chi'n gwybod sut mae Dduw yn mynd i ateb yn gweddiau ni. Mae yna lle mynd i roi i ni beth ni'n gofyn amdano fo. Neu mae'n mynd i roi i ni be fydden ni'n gofyn amdano fo sen ni'n gwybod y cyfan mae Dduw'n wybod am yn amgylchiadau. Pe bydden ni'n gwybod am yn holl amgylchiadau, fel mae Dduw'n gwybod, fydden ni'n gwybod be oedd yn y wynebu ni'n dyfodol ac yn y blaen. Mi bydden ni'n gofyn i Dduw am y peth sy'n mynd i fod yn gymorth i ni fynd trwy hwnna. A dyna be mae Dduw yn mynd i roi i ni. Mae cymeriad yn gwaredwr, yr hyn nath o eisoes drosom ni yn golygfod holl a ddiwydion Dduw'n eiddo i ni, a gallwn ni fynd yn hyderus mewn gweddi at Dduw. Os dyri at hyn oll beth o ddywedwn, meddai Paul yn y Rhyfeiniad, os yw Dduw trosom, pwy sydd yn ein herbyn, nid arbedodd Dduw ei fab ei hun, ond ei daddod i farwolaeth trosom ni oll, ac os rhoddodd ei fab, sut y gall beidio a rhoi pob peth i ni gyda gef. Mae gweddi yn rhywbeth sydd yn gallu ymddangos mor anodd weithiau, mor, beth lle ddweud. Mae bron yn anti-climax yn ydy, ydych chi'n mynd a ydych chi'n siarad efo'r arglwydd a ydych chi'n cyflwyno'ch deisyfiadau a ddech chi ddim yn siŵr beth sydd wedi digwydd. A mi ddylai ni fod â hyder. Mae Dduw wedi clywed. Mae Dduw wedi gwrando. A mae Dduw yn mynd i weithredu. Mae eisoes wedi gweithredu i ateb y weddi honno. Hyder mewn gweddi. Hyder fod yn bywyd ni yn cyfri. Dyma lle dyn ni'n mynd nesaf. Un o bethau mawr sydd yn hireth yng nghalon pobl ydy hireth am bwrpas mewn bywyd. Bod yn bywyd ni werth rhywbeth, bod yn bywyd ni yn cyfri mewn rhyw ffordd. Ac wrth gwrs mae'r byd yn ceisio'n perswadio ni nad ydy'r Efengyl ddim yn cyfri. Mae'r eglwys yn amherthnasol, da ni'n gwastraffu yn hymdrech a'n hamser wrth i ni ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r Beibl yn dweud wrth ni mae nid felly mae hi. Drychwch ar yr hanesion, drychwch ar y bobl yma Dduw wedi wedi gabel yn ddyn nhw defnyddio nhw a gwneud i bywyd nhw'n llawn ystyr. Yn y gymdeithas yn y dwyrain canol yn y ddiar Beibl, doedd merched ddim yn cyfri rhyw lawer yn agwedd e. Edrychwch fel mae Duw wedi gafel mewn merched a'i defnyddio nhw, dro ar ôl tro ar ôl tro. Lea yn cael ei chysau gan Jacob. Ond Duw yn gweithio yn ei bywyd i, nes bod hi'n dod yn fam i Juda. Fydde yn bennaeth y llwyth fydde'n esgor ar y Mesia. Tamar yn cael ei gwthio'r neilltu gan Juda, eisiau ei anghofio hi, ond Duw eto yn dwyn Tamar i fewn, i linach y gwaredwr. Ruth y Foabes, Rahab y Bitain. Chi'n meddwl am y ferch arall, di ddim yn llinach yr arglwydd, ond mae mor arwydd y cael. Naaman, Syriad, a chi'n cofio fo, y swyddog, uchel swyddog efo'r Syriad. Ac oedd ganddo fo forwyn bach, a pwy oedd y forwyn yma? Wel, oedd hi'n Israeliad oedd, ond oedd hi wedi cael ei chipio, oedd hi'n geithferch, oedd hi wedi cael ei chymryd, oedd y Syriad wedi dod fewn, wedi chwalu'r pentrelli, oedd hi'n byw, oedd hi wedi cael ei chipio ymaith, a wedi cael ei chymeryd yn geithferch. Wedi cael ei gwahanu, oedd hi wrth Israel ar holl addewidion a fod yn rhan o bobl yr ardal, a be oedd yn digwydd? Y getrodd na bwrpas i'w bywyd, yna ryd y cad i'w bywyd hi. Os pan oedd Naaman gael y gwahanglwyf, hi oedd yr un ddaredd y hyd wrth Naaman. Dos i'n wlad i, mae yna broffwyd yna, fydd y proffwyd yn gallu dy helpu di. Mae pobl heddiw yn dwy'n bendith oherwydd yr hyn, a y ferch fach ddi nod yma oedd yn geithferch wedi cael ei chipio o'i chartref i hynna'n, bod hi yn werthfawr yng ngolwg Duw, a oedd ei bywyd hi yn cyfri. Gwragedd wrth y bedd. Nhw oedd yn cael tystio gyntaf bod yr argydd wedi atgyfodi. Ni mae Duw yn cymryd pobl ddi nod, a mae'n ei defnyddio nhw. Mae nhw arwydd y cad. Nid chwi am dewisodd i, ond mae fi a'ch dewisodd chi, a'ch penodi i fynd allan a dwy'n ffrwyth. Ffrwyth sy'n aros. Mae Duw yn gwybod amdano chi, mae'n gwybod am eich amgylchiadau chi, a mae yna bwrpas i'ch bywyd chi. A dych chi wedi cael eich gosod llyd, dych chi? Am fod Duw yn gwybod. Fedrith yng nghynllun i ddim gweithredu'n iawn, ond i'n bai am fod i'n eich gosod chi lle dych chi rwan. A mae'n anodd i ni weld hynny weithiau. Ond mi ddylen ni fod â hyder yng nghanol pob amgylchiad o Duw yn i'r as yn gwneud rhywbeth ar waith. Ac falle bod ni'n mynd teimlo bod ni'n gallu gwneud llawer. Falle bod ni'n gallu gwneud dim byd mwy, ond na gweddio o arglwydd neu di fendithio Dafydd wrth iddo fo baratoi y bregeth ar gyfer sion nesa. Ia Dduw neu di fendithio Steffan pa mae o'n gwneud gwaith efo'r mudiad. Ia Dduw neu di fendithio Billy Graham wrth iddo fo wynebu diwedd i oes yn dioddio Parkinson's neu di beri bod i dystiolaeth o rwan mor gryf ac erioed. Beth bynnag, hyn oes fod dim ond rhywbeth fel nid ych chi'n gallu gwneud, mae o'n arwydd y cael. Ac yn rhagweddoldeb, fydd o'n rhan o gynllun mawr Duw. A fyddwch chi'n synnu ddweud i gwir, mae nid jyst y pethau fyddwch chi'n ymwybodol oedd yn digwydd, fydd yn arwydd y cael. Ond fyddwch chi'n cyrraedd yna, a fydd yna bobl yna, a fydden nhw'n dweud, wel, mi nes i weld sut oedd y tîn ymateb dan amgylchiadau arbennig. Mi o'n i'n gwybod dy fod ti yn mynd i'r capel a bod na rywbeth gwahanol am dy fywyd i. A mae'n ethyn yn neud i fi chwilio a cychwyn yn haith i ddod o hyd i waredwr achos o'n i isio beth gyna ti. Yn llyfr yr actau, mae'r gair hi yn ymddangos sawl tro. Bron yn ddieithriad, mae o yn ymddangos llefaru'n hi. Llefaru efo hyder. A mae rhaid ni gredu felly bod Dyw mynd i ddefnyddio'n geiriau ni. A bod ni'n gallu egluro i bobl a deud wrth bobl. Yng nghanol pob dim, mae'r arglwydd Iesu efo neges sy'n berthnasol i'n byd ni a'n bywyd ni ac yn gallu trawsnewid yn hanes ni. Paul yn annog y Corinthiaid yn dydi, mae wedi bod yn sôn am yr atgyfodiad. Ymhenod 15, mae wedi bod yn dweud, dyma be di sail yn bywyd ni, fod Crist wedi dod i'r byd, wedi eni o forwen, bod wedi marw yn ôl y sgythyrau a bod wedi atgyfodi y trydydd dydd yn ôl y sgythyrau bod wedi cael ei weld gan amryw. Ac efo'r neges yna mae Paul yn dweud, felly fy nghyfeillion annwyl byddwch yn gadarn na diysgog yn helaeth bob amser yng ngwaith yr arglwydd. Gan eich bod yn gwybod nad yw eich llafur yn yr arglwydd yn ofer. Chi'n gwybod nad ydych gweddiau chi ddim yn ofer. Dych tystiolaeth chi ddim yn ofer. Dych ffyddlondeb chi yn y gwaith ddim yn ofer. Dych cynsyrn chi dros bobl eraill ddim yn ofer. Dych parodrwydd chi i ddeud, nid fe wyllus i, ond e wyllus di iawn heler. Ddim yn ofer o gwbl. Dyn ni fod yn hyderus. Gystal ag yn ostyngedig yn byw'n ofn yr arglwydd ac yn caru Duw efo'n holl dalon. Felly gadewch chi ni nesau mewn hyder at orsedd gras. Cadwch chi ni weddio. O arglwydd yn Duw, wrth feddwl am dy aed ac wrth feddwl am yr holl syniad yma bod ni fod yn bobl hyderus, dyn ni'n cyfaddeg ar dyfron bod ni ddim bob amser ni chael ni'n hawdd bod fel hyn. Dyn ni'n gallu teimlo weithiau dy fod ti'n bell ac felly dos gynno ni ddim hyder dy fod ti'n cofio ni. Dyn ni'n gallu teimlo rhyw sut bod y byd yn gref a dos gynno ni ddim hyder yn ddo ni'n hunain. Dyn ni'n gwybod yn bod ni'n wan o arglwydd a dyn ni'n ofni yn bod ni yn gallu bod yn llwfr. Ond o ddewn tad, mi nath yr arglwydd Iesu draws newid y disgyblion ofnus llwfr yma oedd wedi rhedeg i ffwrdd a'i wadio. Nath o'i traws newid nhw a'i gwneud nhw mor llawn o hyder, fel i bod nhw wedi gallu troi ar byd ar ei ben i lawr. O arglwydd, tyrd ato ni, maddau ni ein llwfrdra a rhoi ni'r hyder anorchfygol. Sy'n mynd i olygu bod ni'n gallu bod yn fwy na chwncwerwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Amen. Gadwch chi ni ganu efo'n gilydd. O eglwys cod a gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin.
O eglwys cod a gwisgofogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin. Y rhai oedd wan sy'n nawr yn dyrfafu, cryfder Duw sy'n nerthyn byddin. A tharian ffydd ar gwiron plaid, gwrthod o'n gelwydd ar un drwg. Cans cariad yw rhyfel gryr fyddin gref, wrth i'r eisio y corredig. Ein galwad sydd i garu'r enaid caeth, tar ar fe dewr der. A phan ddaw gofyd ar bob te, mae'n beddegoliaeth ni yn siŵr. Caiff Crist y wobr a brynodd gyda'i waed, etifeddiaeth y cenhedloedd. Rhoedd y groes lle hoeliwyd mab y dyn, unwyd cariad a thosturi. Gwelai elynion sathrwyd dan ei draed, wrth ein harglwydd at gyfodi. Wrth dreiglo'r maen mae'r bedd yn wag, mewn beddegoliaeth cyfyd Crist. Parhau o'r ymdaith hyd y gwelir ef, bydd fob llygad a phob talon. O ysbryd tyrdd, ro gryfder ym mhob cam, dyro'r ras at bob rhyw rwystyr, i ni gael rhedeg heb ddiffygio byth, cyrsio'n dyddlon ym mhob brwydyr. Yn sŵn ei can, hir ei thôn am y dydd, cawn ei weled mewn gogoniant.
A byddai di ddiwr trangnefedd ei hun i'ch sancteiddio chi yn gyfan gwbl, a chadw eich ysbryd a'ch enaid a'ch corff yn gwbl iach a difai, hyd ddyfodiad ein harbwydd Iesu. Mae'r hwn sy'n eich galw'n ffyddlon, a fy gyflawna ef hyn. Amen.